isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas seuraamaan tätä puolueiden puheenjohtajien keskustelusarjaa ennen vaaleja. Meillä on tänään vieraana Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Wikipediassa määritellään Sinisen tulevaisuuden linjaa näin, että liberaalikonservatismin, populismin, lievän euroskeptin, skeptismin ja vennamolaisuuden lipunkanta ja keskusta oikeistossa. Mitäs tämä kuulostaa?
Parempi katsoa meidän omilta sivuilta. En tiedä, kuka on Wikipedia luonehtinut tällä lailla, mutta on siinä paljon oikeitakin termejä, että siis tämmöinen kuin uudistusmielinen, mutta perinteisiin arvoihin nojaava puolue, jonka sinisenä lankana on nimenomaan vastata näihin meidän ajan suuriin kysymyksiin, jotka aiheuttaa paljon ihan aiheestakin huolta. Ne on niin kuin turvallisuuteen paljon liittyviä, toimeentuloon liittyviä, ympäristöön liittyviä ja myös maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Niin jos näihin ei pysty poliitikot vastaamaan, niin silloin seuraa äkkinäisiä käänteitä politiikassa, niin kuin olemme nähneet jo monissa vanhimmissa demokratioissa, kuten Ranskassa, Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa.
Kyllä, kyllä. Varmaan katsojat ja kuulijat huomasivat sinisenä lankana.
Hyvä, että vielä niin kuin täsmensit, jos jäi huomaamaan.
Joo, kyllä. Näin siinä oli. Sä olet myöskin Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri tässä Sipilän hallituksessa. Miltä se on tuntunut? Onko se kovin työlästä hommaa?
No kyllä siinä tekemistä totta kai riittää olla samaan aikaan sitten puheenjohtaja ja sitten tämä epävirallinen trioministeri, joka neuvottelee kaikista oikeastaan, mitä hallitukset tarvitsee neuvotella. Mutta sitten tosiaan puolueen puheenjohtaja ja vielä puolueen perustaja tässä kesken vaalikauden, niin olemme toimeliasta vaalikautta viettäneet me siniset kaikki ja minä myös.
Kyllä, kyllä. Me olemme tottuneet näkemään sinut siellä leijonien takana kahden muun puolueen kanssa.
Joo, siinä ollaan aina. Aina. Mutta tuosta kiireestä mulle muuan elokuvaohjaaja opetti hienon filosofisen viisauden, että olkoon, että ihmisillä voi olla tekemistä, mutta kiire ei ole koskaan. Mä oon tässä nyt, enkä mä voi olla missään muualla.
Aivan. Se on hyvä idea, koska se antaa sen tunteen, että on käytettävissä.
Niin, nimenomaan, että on siinä hetkessä, missä oot, ja sitten taas seuraavassa.
Nythän puolueiden ideologiat ovat sinänsä jo aika tavalla laimentuneet tai muuttuneet aika samantapaisiksi. Poliittisessa keskustassa vähän tungosta. Mä oon ymmärtänyt, että sinisellä tulevaisuudella on ollut nimenomaan nykyään huonolla Suomella sotaan haasteena, mutta mä sanoisin ongelmaa se, että miten profiloituvat tässä puoluekentässä. Te olette, niin kuin pelkkä ruotsin kielen vastustaminen ei riitä, sähän olet Hufvudstadsbladetissa aika
pakko ruotsi. Ei ruotsin kielen,
vaan
pakollisen ruotsin.
Niin. Sanoppas vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa se pakko ruotsi.
Eli nimenomaan sitä, että jokaisen suomalaisen omista urasuunnitelmistaan riippumatta, omasta niin kuin maakunnastaan riippumatta, omasta elämäntilanteesta, elämän valinnoistaan siis riippumatta täytyy lukea ruotsia, niin siinä ei ole mitään niin kuin järjellistä perustetta. Että se perustuu sitten vaan ryhmäedun valvontaan, jossa RKP on hienosti onnistunut. Mutta todella ruotsin kieltä vastaan ei ole mitään, että niin paljon kuin itse kukin haluaa ja kokee itselleen tarpeelliseksi lukea ruotsia, niin vaikka kellon ympäri minun puolesta ja omakin sukuni oli alun alkaen ruotsinkielistä, me olemme 1906 vaihtaneet ruotsinkielisen sukunimen Terhoon ja niin kuin ruotsinkielistähän on ihan niin kuin erottamaton osa Suomea ja suomalaisuutta. Vaikka oma poliittinen idollini Snellman, mikä hän oli hänen äidinkielensä ja kaikkien fenomaanien.
Kyllä, kyllä. Te olette sinisessä tulevaisuudessa pidättäytyneet semmoiselta vähän jyrkemmältä äärilinjalta, jolle perussuomalaiset ikään kuin jäivät sitten ja profiloituvat yhä enemmän siihen suuntaan. Te ette halunneet pyrkiä valtaan kärjistämällä vaan.
No ei ole tarvinnutkaan, koska me olemme hallituksessa niin kuin poikkeuksellisesti uutena puolueena suoraan.
Niin.
Mä olen voinut keskittyä tulosten tekemiseen eikä kärjistämiseen, mutta se mitä sanoit profiloinnista, niin on tietysti tärkeää ja mille tahansa uudelle puolueelle se on se ensimmäinen suuri ongelma tai haaste tai niin kuin tehtävä.
Niin.
Aina kun niin kuin puolue perustetaan, niin ensinhän se aloittaa tyhjästä, että no mitä ne oikein ajaa, mitä ne oikein meinaa, miksi ne on ylipäänsä lähteneet liikkeelle.
Joo.
On se kysymys, jos on ylipäänsä mitään mielikuvaa tai kysymystä kansalaisten mielessä. Ja esimerkiksi vanhassa viiteryhmässä meillä kesti yli 10 vuotta ennen kuin edes nimi lausuttiin oikein, niin kuin mukaan lukien ihan uutisissa. Niin. Mutta sanottiin aina vielä yli 10 vuoden toiminnan jälkeen, että perustuslailliset sitä ja tätä, vaikka tarkoitettiin perussuomalaisia. Ja se on oleellinen kysymys kyllä se profilointuminen, koska se on minkä tahansa puolueen kaikkein suurin voimavara. Mm-hmm. Että kun kansalaiset kuulee sen puolueen nimen, niin heille syntyy joku mielikuva, niin siniset, se turvallisuuspuolue tai mikä tahansa mielikuva, yeah, joka niin kuin vastaa sitä puolueen todellista tarkoitusta. Niin kauan kuin sitä ei synny, niin työtä on edessä ja sitä on aina paljon edessä.
Kyllä, kyllä. Nyt tietysti näistä gallupeista on varmaan puhuttu ihan väsymiseen saakka, mutta tämä on pikkusen huolestuttava tämä gallupien luku. Mites arvelet käyvän vaaleissa?
Olen ensinnäkin kiitollinen, että kannattaa tästä myötä huolta meidän gallupista,
niin,
mutta se, mihin itse niin kuin tukeudun, on meidän henkilöiden tunnettavuus ja henkilökannatus.
Niin, niin.
Meidän henkilöt on toiminut vuosikymmeniäkin politiikasta, ainakin useita vuosia monet, ja heidän kannatuksensa ja tunnettavuutensa ja profiilinsa on vahva, riippumatta siitä, että uudella puolueella se ei ole vielä selkeä. Ja sen takia en ole noista puoluegallupeista niinkään huolissani, vaan on täysin luottavainen, että me tullaan jo ensimmäisistä vaaleista ulos sellaisella pienpuolueen kokoisella eduskuntaryhmällä, mikä on uudelle puolueelle erinomainen saavutus.
Just. Siellähän on Uudellamaalla sinun lisäksi on ehdokkaana muun muassa Jussi Niinistö ja kukas kolmas oli vielä?
Simon Elo on Simon Elo edustajista ja sitten tietenkin pitkä lista muita hyviä ehdokkaita, mutta Uudellamaalla meillä on, joka on Suomen suurin vaalipiiri, niin vahva lista, ettei kellään ole se vahvempaa.
Kyllä. Sinisethän korostaa perinteisiä arvoja. Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Moniakin asioita, mutta ajankohtaisena esimerkiksi perhearvot on äärimmäisen tärkeät. Silloin kun tehdään perhevapaauudistusta, niin silloin pitää ensisijaisesti ja ennen kaikkea kunnioittaa perheiden valinnanvapautta. Ja sen jälkeen sitten miettiä, että mihin varat ja rahat riittää siinä, että voidaan parantaa palveluja kaventamatta sitä perheiden valinnanvapautta. No sitten, niin kun, jos tarkoitan ihan käytännön kysymyksiä, niin se tarkoittaa meille maanpuolustuksesta huolehtimista, sitä, että turvallisuus on perusoikeus ja sekä poliiseja voimia että puolustusvoimia resurssoidaan riittävästi. Se tarkoittaa yksilön vapautta, siis sitä, että näitä niin kuin perinteisiä, nyt voi sanoa perinteisiä länsimaisia vapausarvoja nimenomaan kunnioitetaan. Suomessahan on sellainen erikoisuus varmaan näiden kylmän sodan vuosien jäljiltä, että meillä niin kuin liberalismi on hyvin lähellä itse asiassa niin kuin semmoista sosialistista maailmankuvaa, että ihmiselle itse asiassa kerrotaan ja häntä holhotaan ja hänelle sanotaan, mitä pitää ajatella. Ja se on niin kuin liberalismiin jotenkin sotkeutunut Suomessa.
Mm.
Mä sanon suoraan, että konservatismi on Suomessa, joka puolustaa sitä niin kuin yksilön vapautta, yksilön tilaa. Pieni valtio, iso ihminen, se on se, mihin me uskomme.
Kyllä, kyllä. Nythän aika usein on huomattu, että tämä suvaitsevaisuus, joka on tietysti hyvä asia, se lisääntyy, mutta suomalaisista tulee vähän ujonpuoleisia tunnustamaan, että mitä se on, että me olemme suomalaisia. Tai aina pelätään, että ei loukata sitten jotakin maahanmuuttajia tai jotain muuta. Ja meillä on keskusteltu näistä joululaulujen laulamisesta ja suvivirrestä ja muusta. Ja lopulta sitten on päädytty siitä, että kyllä niitä nyt juuri uskaltaa laulaa.
niin, pitkien harkintojen jälkeen.
niin.
Mutta yksi ajankohtainen keskustelu on ollut nyt esimerkiksi tämä suomen kielen asema. Suomen kielihän on kansallisesti kuitenkin niin kuin erittäin elinvoimainen, vahva kieli, mutta me niin kuin itse tavallaan rapautamme sitä vähitellen täällä omassa kotimaassamme, koska esimerkiksi juuri liittyen maahanmuuttoon, niin pitkään on ajateltu, niin kuin, että tai oltu liian jotenkin lepsuja ja vieras koreita siinä, että tarviiko maahanmuuttaja esimerkiksi osata suomea.
Joo.
No kyllä tarvii, koska se on paitsi hänen oma etunsa, niin se on tietenkin tämän niin kuin kielen jatkuvuuden kannalta ja kotoutumisen kannalta välttämätöntä. Mutta todella se maahanmuuttaja itsekin, se pitää oikein miettiä, niin kuin tulee ajatelleeksi sen, että jos me kohtelemme häntä niin kuin vieraanvaraisuudella, sehän tarkoittaa, että me kohtelemme häntä vieraana, ikään kuin hän olisi vieras tässä maassa.
Niin.
Kun taas pitäisi ajatella, että hän on niin kuin tuottava osa tätä yhteiskuntaa, ja silloin kyllä suomen kielen osaaminen on välttämätöntä.
Kyllä. Nythän aika paljon puhutaan siitä, että miten näitä maahanmuuttajia kotoutettaisiin. Te kuitenkin siniset otatte niitä vastaan päinvastoin, kun vanhat perussuomalaiset, jotka haluavat heittää kaikki ulos täältä maasta.
Mutta eivät yhtään kyllä saa heitettyä ulos. Mutta joka tapauksessa niin, työperäinen maahanmuuttohan on niin kuin aina ollut niin olemassa. Tämä niin sanottu humanitaarinen maahanmuutto on se niin kuin toisen maailmansodan jälkeen niin kasvanut ilmiö. on sitäkin aina ollut jossain muodossa olemassa, mutta että se on niin kuin sidottu erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jotka joo. kieltämättä on monelta osin vanhentuneita, koska ne on tehty silloin sodan jälkeisessä maailmassa, jolloin hyvin vähän oli vielä tällaista liikkuvuutta nykymaailmaan verrattuna. Eikä myöskään näissä vastaanottavissa maissa ollut tällaisia niin kuin vetotekijöitä, niin kuin sanotaan, eli siis korkeata sosiaaliturvaa ja tällaisia niin kuin elintasotekijöitä. Esimerkiksi ei Suomeen kukaan halunnut tulla pakolaiseksi joskus 50-luvulla, kun täällä oltiin no vielä niin kuin taloudellisesti hyvin kehittymättömällä tasolla. Mutta sitten kun rakentui kaikenlaiset hyvinvointijärjestelmät ja palvelut ja samaan aikaan liikkuvuus helpottui, niin sen jälkeen tänne on hakeutunut sekä oikeista syistä, mutta myös vääristä syistä paljon ihmisiä.
No, meillähän on paljon turvapaikanhakijoita, jotka tulevat kansainvälisten sopimusten perusteella ja vetoavat myöskin kansainvälisiin sopimuksiin. No, maailmassa on 60 miljoonaa pakolaista. Täällä on ehkä kaikkein vähiten niitä sitten kuitenkin. Suurin osa pyörii siinä omien maitteensa ympärillä toisissa, aika köyhissä.
Niin, se on nimenomaan totta ja hyvä aina muistaa, että suurin osa on kuitenkin siellä lähialueilla, on joo. erilaisilla leireillä käytännössä tai jossain väliaikaisratkaisuissa siellä niin kuin lähialueilla. Ja tänne usein hakeutuu itse asiassa niin kuin kaikkein nuorin ja voimakkain, siis käytännössä se osa näitä apua tarvitsevia, joka kuitenkin on kaikkein parhaiten varustettu huolehtimaan itse itsestään. Eli nuoret miehet ovat huomattavasti yliedustettuna. Naisten, lasten, vanhusten on tosi paljon vaikeampi tehdä niitä pitkiä matkoja kohti länsimaita.
Sä oot Sampo Terho ollut myöskin europarlamentaarikko ja joskus ihmettelee tämmöinen ulkopuolinen sitä, että minkä ihmeen takia Eurooppa ei pysty huolehtimaan näistä pakolaisista ja perustamaan niitä paikkoja, jossa ei heitä huolettaisiin ja sitten pyrittäisiin palauttamaan omiin kotimaihinsa. Miksi se on niin vaikea se yhteisen tahdon löytyminen?
No, se on todella näin isossa unionissa, missä on hyvin niin kuin laajan näkemysten kirjo sitten jäsenmaiden välillä, niin aina vaikea löytää. Mutta siitä mä oon sentään tyytyväinen, että nyt on ihan niin kuin EU-viralliselta tasoltakin Donald Tusk muun muassa todennut sen, että olisi erittäin järkevä ratkaisu, että tämä turvapaikkaprosessi saataisiin siirrettyä EUn ulkorajoille tai kokonaan EUn ulkopuolelle. Ja se olisi viisasta kyllä. Se ratkaisisi monta ongelmaa tässä nykyisessä hallitsemattomassa turvapaikkaprosessissa, mikä tuossa maahanmuuttokriisin aikaan 2015 niin kuin paljastui meille kaikille. Eli ensinnäkin, jos turvapaikkahakemukset vastaanotettaisiin ja käsiteltäisiin jo EUn ulkopuolella, silloin tämä ihmissalakuljetus muun muassa Välimeren yli lakkaisi, koska sille ei olisi mitään hyötyä. Toisekseen, ei lähtisi sellainen hallitsematon virta kulkemaan pitkin Eurooppaa niin kuin turvapaikanhakijoita, jotka niin kuin miettii ja arpoo, että mihin maahan he nyt haluaa sen jättää, vaikka he kulkevat usein turvallisenkin maan läpi, niin sitten lopulta päätyy esimerkiksi tänne Suomeen saakka. Ties millä logiikalla. Sitten loppuisi se, mitä me nyt käsittelemme vielä sen vanhan kriisin häntänä, niin se loputon hakemusten uusiminen, jos turvapaikkahakemus onkin saanut kielteisen vastauksen, mitä ihmeellisimmin perustein, usein niin kuin lakimiesten opastamana ja tekasemana. Myöskin ratkeisi se ongelma, että sitten kun kieltäydytään palautuksesta, niin ei voisi kieltäytyä, kun olisi EUn ulkopuolella jo valmiiksi. Ja vielä sekin, että jos saa kielteisen päätöksen, niin kadotaan kokonaan viranomaisilta. Niin sitäkään ei voisi sitten tehdä, kun ei alun perinkään olisi täällä meidän yhteiskunnassa, niin ei voi kadota mihinkään harmaan talouden tai muihin suojiin. Ja kun kysyit niitä niin kuin keskeisiä asioita heti ensimmäisessä kysymyksessä, mitä varten siniset on ylipäänsä olemassa, niin tämä maahanmuuttokysymyksen ratkaiseminen on aivan keskeistä sekä Suomen tulevaisuudelle, että EUn tulevaisuudelle, että kaikkien länsimaiden. Koska me nähdään kaikissa vaaleissa läpi länsimaiden, että tämä ratkaisee jo niitä vaaleja. Ja jos siihen ei vastata, niin nähdään vaan entistä huonompia tilanteita, entistä suurempaa sekaannusta ja myös yhteiskunnallista epävarmuutta.
Meillähän on Euroopassa sellainen tilanne, että koko väestö harmaantuu ja Suomi on ihan ykkönen siinä nopeudessa, miten täällä vanhennutaan. Tai kaikki vanhennut yhtä aikaa, mutta täällä on eniten vanhoja ihmisiä. Ja on, se on niin kuin vääjäämätöntä tulevaisuutta. Nythän monet maahanmuuttajista eivät ole erityisen koulutettuja, mutta pitäisikö meidän Suomessa jotenkin järjestää tehokkaampi koulutus ja työhönohjaus näille tulijoille, jotka hyväksytään maahan?
No kyllä se on tärkeää, että ne, jotka on otettu sitten maahan, jotka saa turvapaikan tai minkä tahansa oleskeluluvan, niin tietenkin se on kaikkien etu, että he mahdollisimman tehokkaana ja rakentavana osana yhteiskuntaa sitten pystyvät toimimaan ilman mitään kiusaa tai muuta sellaista. Ja tässä on paljon tekemistä ja tähän me ollaan oltu huonosti valmistautuneita silloin, kun tämä maahanmuuttoilmiö on alkanut. Maahanmuuttohan on hyvin monenlaista, on tätä tosiaan humanitaarista, joka perustuu näihin inhimillisiin perusteisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Sitten on taas niin kuin ihan henkilökohtaista ikään kuin maahanmuutto, eli joku rakkauden ja avioliiton takia muuttaa maahan, opiskelujen takia. Mm. Tai sitten ihan semmoista puhtaasti niin kuin molemminpuoliseen hyötyyn perustuvaa, eli siis työperäistä maahanmuuttoa. Molemmat ajattelee maahanmuuttajia, että hän saa työpaikan, me ajatellaan, että me saadaan verotuloja ja hyvä työntekijä Suomeen. Eli tämä on hyvin moninainen ilmiö, mutta ennen kaikkea ratkaisuja vaatii se humanitaarisen maahanmuuton niin kuin saaminen hallintaan.
Hyvä. Me pidämme tässä nyt pienen tauon ja jatkamme sitten Sampo Terhon kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.